Valsts vīdas dienesta tīmekļa vietne turpmāk iedzīvotājiem ērtāka un drošāka. Valsts vīdas dienesta VVD tīmekļa vietne ir pievienojusies valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļa vietņu vienotai platformai. Tagad tīmekļa vietnē www.vvd.gov apmeklētājiem iespēja ērtāk un drošāk iegūt dažādu informāciju par VVD kompetencē esošajiem jautājumiem, izmantojot gan datoru, gan mobilās ierīces. Kā arī viegli piekļūstama cilvēkiem ar invaliditāti, lietotāju ērtībai VVD ir izveidojis atsevišķu VVD publisko datu reģistru vietni, kurā vienkopus pieejama informācija par VVD izsniegtajām atļaujām un licencēm, tehniskajiem noteikumiem, lēmumiem par ī un piemērošanu, dabas resursu, vides aizsardzības un radiācijas drošības kontroli un citiem reģistriem, putekļu monitoringu, iesniegumiem, kalkulatoriem, kā arī pieejama piesārņojošo vietu karte, VVD jaunā tīmekļa vietne tapusi valsts kancelējas projekta valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļa vietņu vienotā platforma ietvaros.